Velkommen til Hamar Frikirke. Vår visjon at generasjonene sammen forbereder evigheten. Og vi tror at livet som kristen leves best i det hverdagslige livet. For å hjelpe hverandre til dette, møtes vi hver søndag til gudstjeneste og til husgrupper ellers i uken. Her kommer ukens budskap.
Jeg en praktiker og en snakker med en som måtte så veldig sånn relasjonsorientert. Jeg veldig sånn oppgaveorientert da. Jeg ikke så jeg liker relasjoner, men som person så jeg veldig sånn oppgaveorientert. Jeg liker at det skal skje ting. Vi kan ikke bare sitte og prate eller sitte og ha det hyggelig, det må liksom skje noe. Og jeg vet ikke om dere har tenkt over det, men hvis dere har søtt og snakket med meg en stund, så har dere kanskje lagt merke til at hvis jeg sitter og prater, så begynner jeg sånn, og så går det et par-tre minutter, og så sitter jeg sånn, og så sitter jeg sånn. Altså, jeg klarer aldri å sitte i en stilling for lenge. Da begynner jeg å krible beina, slik at jeg starter liksom der, og så går det noen minutter, og så er der, så prøver jeg å la hodet stå i hodet, så kroppen går. Men jeg som person litt sånn rastløs type da. Og i sommer så var jeg med på retreat på Høgsveen. 5 dager i stillhet og ro. Og jeg jo en snakker i tillegg, ikke sant? Så jeg skal ærlig innrømme at når jeg dro derfra, så var liksom ned med vindu, musikk på full guffe, så kjente jeg, åh, nå jeg fri. Så det var liksom det var en liten utfordring å være stille i 5 dager. Jeg skal innrømme det. Men på Høgsveen så hadde vi en oppgave, og det var at vi fikk en bibeltekst hver dag som vi skulle be over og tenke på og være i teksten, meditere over. Og jeg gjorde det slik at etter frokost hver dag så tok jeg med meg bibelteksten. Og så gikk jeg opp i kapellet, for der var det helt rolig, og så var det knelebenker. Og jeg har ikke så mye erfaring med knelebenker, men det gjorde da at jeg satt meg ned på gulvet, alene, og knelte, så satt jeg. Og der fant jeg en ro. Og der klarte jeg å være i teksten, så klarte jeg å være i ordet. Så opplevde jeg at nå sitter jeg her foran Guds ansikt, og der var det ro. Og så fikk jeg lov til å koble med Gud og kjenne at selv om det vanskelig å holde kjeft i 5 dager, så klarte jeg å finne ro når jeg knelte foran Guds ansikt. Eller sagt på en annen måte, når jeg satte meg ved Jesu føtter. Der fant jeg en ro. Og det det dagens prekentekst handler om Martha og Maria. Og jeg skal starte med å lese den nå. Det står i Lukas 10, vers 38-42. Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Martha tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster la meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at du skal hjelpe meg.» Men Herren svarte henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett nødvendig. Maria har valgt en god del, og den skal ikke tas fra henne.» Skal vi be en kort bønn? Jesus, hjelp oss å finne ro nå, og hjelp oss å oppleve at nå kan vi sitte foran dine føtter og lytte til dine ord. Og jeg ber om at det jeg skal si i dag må komme fra deg, og at det må bli til liv. Og hjelp oss å se hva det du ønsker å si i den teksten her. Hjelp oss å se hva det du har for oss i dag. Amen. Jeg sa det til Karl Oskar i går. Teksten her har jeg faktisk tenkt for at, og jeg håper jeg aldri må preke over den teksten her. Jeg har hørt så utrolig mange prekener over den teksten her, at jeg synes det sånn vanskelig. Men jeg, liksom, Jon Arne utfordrer meg ganske tydelig på at teksten må få stå for seg selv. så begynte jeg å selge på det, og så sa jeg at her det egentlig ganske, det er mye mer relevant enn det jeg har klart å se selv før. I det at teksten kanskje ikke så mye klisjé som jeg har tenkt at den egentlig men at det her det noe som relevant også i dag. Og det som litt gøy i den teksten at den står så veldig tydelig i en kontekst i kapitel 10 i Lukas. For kapitel 10, det starter med at Jesus sender ut to og to, disse i alt 72, og oppdraget gå ut, forkynn Guds rike, helbred mennesker, driv ut onde ånder, og så skal dere komme tilbake. Så det oppdraget, og han sender ut, og de drar. Og så kommer det som kalles for verop, hvor Jesus sier, liksom, han måtte... Klager over at byene ikke finner Gud, eller at de ikke trofaste da, til Gud og til løftet, så sier han at den som hører meg, og den som forkaster meg, men den som forkaster meg, forkaster han som har sendt meg. Så først så Jesus praktisk og sender ut noen, og så kommer han med en slags proklamasjon av at jeg sendt av Faderen, og hvis dere ikke tror på meg, så forkaster dere også faderen som har sendt meg. Og så kommer de 72 tilbake, høye på livet, gira. Vi har drevet onde ånder, vi har helbreda. Det har skjedd svære ting, og jeg tenker at det meg. Lykke, og glede, nå har det skjedd noe. Og så det som om Jesus bare setter en pause og sier, om vi kommer ned på jorda, vær takknemlig for at navnet deres blitt innskrevet i himlen. Gleder ikke over at åndene lyder dere, men gleder over at navnet deres blitt innskrevet i himmelen. Så det praktiske ble som, han sendte det ut praktisk, og så når det kom tilbake, så ga han dem en lekse på at, veldig bra med det praktiske, men det en ting som viktigere enn det praktiske, alle tingene, det det at dere blitt frelst. Og så går han videre inn i en ny proklamasjon, hvor han snakker om, at han sendt av faderen, og at hvis du ser hvem Jesus så får du se hvem Gud Og så kommer det en ny runde med en lovkyndig, en ekspert på den jødiske loven, som spør, hva skal jeg gjøre med arvelivet? Og så kommer Jesus med en ny praktisk del, hvor han snakker om den barmhjertige samaritan, som mange kanskje kjenner, hvor han avslutter med at, gå du og gjør dette. Du også. Og så kommer teksten om Martha og Maria. Så det sånn veksling i kapitlet mellom at Jesus oppfordrer til handling og praksis, men så trekker han det ned igjen og begynner å peke på seg selv. Og så det praksis og handling, men så trekker han det tilbake og peker på seg selv. Og så oppsummeres det her i historien om Martha og Maria, som avsluttes med, men ett nødvendig, og Maria valgte den gode del, og den skal ikke tas fra henne. Og så det et brudd i teksten. For i neste kapittel som begynner etterpå, går inn i et helt nytt spor. Så det tydelig at Lukas ønsker at den delen skal avslutte og oppsummere noe i det kapitlet. Et kapittel der handling, det blir oppfordret til handling, men samtidig så blir man dratt tilbake. Oppfordret til handling, men dratt tilbake. Og så sier Jesus til Martha, som gjør alle de handlingene der, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro. Dersom man sier at handlingen din ikke nødvendigvis feil, men det blir strev og uro for deg, og så glemmer du ikke det som viktig, som jeg tenkte først. Det viktig. Men han sier at det ett som nødvendig, og det nødvendige å sette seg ved Jesu føtter og lytte til hans ord. Og den delen valgte Maria, og den skal ikke bli tatt fra henne. På fredag under bønnelunsjen snakket vi litt om teksten vi i staben, og så kommer det fram at det nesten som om Martha sender et lite stikk til Maria i måten hun tilber på. Du tilber ved å lytte, ikke ved å tjene. Det en sånn kategori som jeg kan kjenne meg igjen i som en praktiker da. Om du kommer deg opp av stolen og så begynner å gjøre noe. Kan ikke bare gå i kirka. Om du ut og gjøre noe. Den traff jo meg litt da. men det ett som nødvendig. Og legg merke til det ordet nødvendig, for det noe helt annet enn at det viktig. Martha og Maria, de venner av Jesus. Martha og Maria søstrene til Lazarus, som vi får høre om i Johannes 5. Ja, Johannes evangeliet som helhet, egentlig. Så det her ikke fremmede folk for Jesus. Det her folk Jesus kjenner, som gjør at det kanskje enda viktigere å legge merke til hva det som skjer. At dette her ikke noen tilfeldige mennesker som Jesus har tatt inn hos for å lære en lekse, men det faktisk venner av Jesus som får en lekse. Og jeg tenker at det med vennskapet med Jesus, det, der det noe å plukke opp. Vi skal etter hvert gå til Johannes 15, men jeg skal bare sette det her inn i en litt større kontekst, fordi Anders Myklebust talte forrige uke om utgangspunktet for, eller for, om kall, da. Han snakket om at utgangspunktet for kall, et kristent kall, misjonsbefalingen. Utgangspunktet. Og så trekker han inn i at rammen for deg dine evner, nådegaver og ditt personlige kall. Og når du har funnet ditt kall, din ramme, så har du på en måte frihet til å bevege deg innenfor rammen. Jeg vet ikke om du husker det, men det var liksom litt av poenget til Anders forrige uke. Så utgangspunktet misjonsbefalingen, men rammen deg som person, dine evner, gaver og ditt personlige kall. Og det vi skal se på i dag hvordan Martha og Maria kan lære oss å finne det nødvendige punktet innenfor din personlige ramme. For jeg tror at Martha og Maria har, hvis noen av dem har noe å lære oss, enten vi kjenner oss igjen i Martha eller Maria, eller begge deler. For hvis vi finner rammen av vårt kall, vi finner det ene nødvendige punktet, da har vi plutselig funnet ankerpunktet, og så har vi bevegelsesfrihet innenfor hvem vi hva vi kalt til, hva slags evner og gaver det vi har. Først og fremst, vi som kjenner oss igjen i Martha, sånn som jeg, oppdrag- eller oppgaveorientert, nesten til et punkt hvor jeg kan overkjøre mennesker, fordi jeg tenker at det viktigere at vi får ting gjort enn at folk har det bra, eller blir sett, eller et eller annet sånt. Liker at ting skjer, entreprenører, nyskaping, ja, vi kommer oss av gårde når vi gjør noe nytt, for få kirker, vi må plante noen menigheter, vi må få flere husgrupper på gang, ikke sant? Smack, smack, smack. Det litt sånn, det gjerne kanskje den kategorien som jeg tenker at Martha kunne bli plassert i. Det i hvert fall der jeg plasserer meg selv. Og jeg trenger å få høre at det ett som nødvendig. Og at Maria valgte en god del. Og at det nødvendige var å sette sig ved Jesu føtter og lytte til hans ord. Det nødvendig. Fordi alt jeg gjør kan bli strev og uro. Og så mister poenget sitt. Hvorfor skal jeg gjøre meg strev og uro hvis jeg ikke gjør det ene som nødvendig? Jeg tror at vi som kjenner oss igjen i Martha, vi som litt sånn her, kjører på, oppgaveorientert, smakk, 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 vi trenger å bli påmint at Jesus kaller oss først og fremst inn i relasjon med seg. Når vi snakker om kall, og det Jon Arne snakket om det, Anders snakket om det, begge to nevnte det, og det så sentralt, det første kallet, det viktigste kallet, at Jesus oss inn til seg. Det det nødvendige. For hos Jesus, der finner vi vår plass. Vårt kall som mennesker og det gjelder vi som tror, men jeg tror det gjelder alle mennesker. Jeg tror det hvorfor Gud skapte. Han skapte for å elske oss, og for at vi skal elske han tilbake. Og det relasjon. Og det jeg først og fremst kalt inn til. Ikke til å tjene, ikke til å gjøre, ikke til strev og uro med mange ting, men til relasjon og til å være og til å innse at jeg skapt, elsket og ønsket av Gud. Og Gud ønsker den kjærligheten tilbake I en relasjon. Vi skal gå over I Johannes 15, som jeg tenker kan hjelpe oss videre I det her. Og jeg skal lese Johannes 15, 1-17, som lignelsen om det sanne vintreet. Jeg det sanne vintreet, og min far vinbom. Det her det Jesus som sier. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere alt rene på grunn av det jeg har talt til dere. Bli I meg, så blir jeg I dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir I meg. Jeg vintreet, dere greinene. Den som blir I meg, og jeg I ham, bærer mye frukt. Uten meg kan dere ingenting gjøre. Det som ikke blir I meg, blir kastet utenfor som en grein og visner, og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir I meg, og I mine ord blir Og mine ord blir I dere, be da om det dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt, og blir mine disipler. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli I min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere I min kjærlighet. Slik jeg har holdt min fars bud, og blir I hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere, for at min glede kan være I dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den gir livet for vennene sine. Dere mine venner, hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om I mitt navn. Dette mitt bud til dere. Elsk hverandre. Den teksten her føler jeg på en måte rammer inn historien om Martha og Maria. For den sier egentlig bare på en annen måte akkurat det Jesus sier. Ett nødvendig, det å sette seg ned ved Jesu føtter og lytte. Sagt på en annen måte, bli I meg, bli I min kjærlighet. Og det budet. Bli I meg og bli I min kjærlighet. Og det jo relasjon. Det derfor Jesus går videre til å snakke om vennskapet og ikke tjenerskapet. For tjenerskapet oppdragsorientert, men vennskapet relasjonsorientert. Vennskap å kjenne hverandre. Vennskapet kjærlighet. Tjenerskap hierarki, oppdrag, kommando, og ikke relasjon. Jeg som en Martha, du som en Martha, som gjør. Vi trenger å få høre at det å gjøre ikke mot Guds vilje, som vi så I kapittel 10 Lukas. For Jesus sendte folk ut til å gjøre og tjene, men han trakk dem alltid tilbake til seg og sentrerte det rundt seg. Og det det samme med vi som gjør. Vi må alltid komme tilbake til ankeret I rammen, til utgangspunktet, til Jesu føtter. For hvis vi ikke gjør det, da vi ikke I Kristus. Da sklir vi vekk, og så går vi over I et tjenerskap, og ikke I et vennskap. Da går vi vekk fra relasjonen, og inn I oppdraget. Og da må vi spørre oss selv, klarer man da å være I Jesu kjærlighet? Og har man da del I Kristus? Hvis alt handler om oppdraget, og så glemmer man at greiden kan ikke være frukt. den ikke poda og koblet inn på stammen. For det ikke greinen som gir frukt. Greinen bare bærer frukten. Det treet, stammen, røttene, som gir frukten, som gir næring, som utgangspunktet for alt. Grenen bare bærer det. Ikke sant? Det det Martha trengte å høre. Men hva da med Maria som valgte den gode delen? Og de som kjenner oss igjen I Maria, som kanskje aller helst liker å sitte og lytte og være. Og som relasjonsorientert, som ikke så opptatt av oppdraget, som de stabile, som steiere, som blir. Vi trenger kanskje å få høre at Maria og Jesus ble ikke liggende på det gulvet for alltid. På et eller annet tidspunkt så vil Jesus ha reist seg. Og Maria ville ha reist seg, hun også. Men hun valgte en god del. Så Maria hadde utgangspunktet. Men det ikke det samme som at Maria var passiv. Og ikke gjorde noe. Jakob skriver I sitt brev at en tro uten gjerninger en død tro. Så jeg tror ikke Maria historien inviterer til en passivitet der vi ikke tjener. For det kommer så tydelig fram I konteksten at Jesus ønsker handling. Det derfor historien om den barmhjertige samaritan. Derfor historien om de 72 han sendte ut. Fordi de handla. Så Maria inviterer ikke. Det vi kan lære Maria handler ikke om at vi skal bli passive og bli sittende for alltid. Men vi kan lære av Maria I det at Maria valgte en god del, nemlig utgangspunktet, først og fremst. Når man finner sin plass ved Jesu føtter, så tror jeg at det flere ting som skjer. For det første så tror jeg at vi slutter å kritisere hverandres tilbedelse. Da vi ikke så opptatt av hvem som tjener, og hvem som lytter, og hvem som ikke gjør noe, og hvem som gjør noe. Fordi vi I Kristus. Vi sentrert ved Kristus. Og da finner vi vår plass. Innenfor vår ramme. Og så det ikke så viktig hva andre gjør innenfor sin ramme. For vi har en tendens I kirke til å tenke at hvis alle hadde gjort som meg, så hadde det blitt så utrolig bra. Jeg tenker I hvert fall sånn. Og det funker jo ikke. Fordi jeg meg, du deg. Martha og Maria var ikke den samme personen. Ikke sant? Så hvis vi finner vår plass I Kristus, ved hans føtter, så tror jeg vi vil slutte å kritisere eller slutte å bry oss om andres tilbedelse. Fordi vi ser Jesus. Og når man finner plass, så tror jeg det fører til handling. Da. Hvis vi I Kristus, så vil det komme frukt. Og jeg tror at hvis vi I Kristus I hans kjærlighet, så vil Jesus kjærlighet I oss drive oss utover. Innenfor rammen av vårt kall, innenfor hvem du med dine evner, gaver og det du trenger, der og da. Jeg trengte å få høre at du må finne ro, mens andre trenger kanskje å høre, ikke bli passiv. Plassen ved Jesu føtter, det var den gode del. Å finne sin plass ved Jesu føtter, betyr ikke at man skal bli sittende passivt resten av livet, eller slutte å handle. Det handler om å vite hvor den gode plassen Det handler om å holde fast på Jesus som hyrde, og alltid være koblet på vintreet. For hvis man kommer tilbake til Jesu føtter, og blir I hans kjærlighet, da kan vi bevege oss innenfor rammen av vårt kall. Og jeg skal avslutte med å lese et dikt som Sveinung Hølmebakk har skrevet, eller det egentlig en sang. Han sier om Jesus, han vil vaske dine vandringstunge føtter, han vil pryde deg med evighetens gull. Du kan kvila, du kan smila, du vil få frihet. Når du ser hva han har gjort for deg, ser at han gir korsets tunge veg. Og det skal vi gjøre nå, I nattverden. Så skal vi gå tilbake til utgangspunktet og koble på Jesus Vi skal få sitte ved Jesu føtter og ta imot. Og så vil det føre til en kjærlighet I oss, og så vil det føre til handling innenfor rammen av hvem du og hva Gud har kalt deg til. Det derfor vi avslutter gudstjenesten med en sendelse. Samtidig som at gudstjenesten å komme inn og koble på treet og ta imot. Da kan vi be. Kjære Jesus, du kaller oss inn til deg først og fremst. Du kaller oss til å sitte ved dine føtter og få ta imot og få lytte. Du kaller oss inn til nåden, til kjærlighet, til relasjon og til vennskap. Og jeg ber om at det må bli utgangspunktet for vårt liv, for hvem vi for det vi ønsker å gjøre innenfor hva du kaller oss til. Hjelp oss ikke å glemme at du inntreet, og at det deg vi skal være I, at det din kjærlighet som gir oss kraft og nåde til alt vi ønsker å gjøre, og gir oss kraft og nåde til å gjøre når vi ikke ønsker å gjøre noe. Hjelp oss å ta imot først og fremst Gud. Hjelp oss å leve I din kjærlighet og bli I den. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Vi mener at tro noe som må leves ut I hverdagen. For å få til dette, møtes vi på gudstjenesten eller I husgrupper for å bygge hverandre opp. Ønsker du å bli bedre kjent med oss? Sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.